O să citim de la versetul 1 până la versetul 41. Vă invit să ne ridicăm. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor, pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns: voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâinile lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațățat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: dar ce voi să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou: răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-au dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spini și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică: plecăciune, împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și-au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tâlmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: uă, tu care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce! Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții i-am mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tâlmăcit însemnează: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când l-au auzit, ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de-a umplut un burete cu oțet, i-a pus într-o trestie, i-a dat să bea zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome. Car pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujau și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aceasta e una din relatările pe care le avem în Biblie, în Noul Testament, cu privire la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este o imagine care stă înaintea noastră cu putere. Deși uneori ea este acoperită de o aură așa oarecum romantică, spiritualizată, poate prea evlavioasă, exagerat de încărcată cu tot felul de lucruri, care pierde din vedere realitatea dură, violentă pe care Domnul Iisus Hristos a trăit-o și a experimentat-o. Dacă ar fi să asistăm la o răstignire, poate că senzația ar fi că despre așa ceva n-ar trebui să vorbim. Și adevărat, autorul nu ne dă detalii legate de răstignire, lucruri care erau arhicunoscute în vremea aceea și nu aveau nevoie ca să fie repetate, să li se spună oamenilor. Poate noi am avea nevoie astăzi să ni se reamintească cum avea loc răstignirea, ce se întâmpla în astfel de momente, care erau chinurile pe care o victimă care ajungea să fie răstignită le parcurgea de la început, de la bătăi, de la chinurile pe care le-a parcurs. Și ați văzut în prima parte până și în momentul în care Hristos este răstignit, suferințele de care are parte. Și când un om este neajutorat în piroane, țintuit pe cruce, să aibă parte de batjocuri din partea preoților, din partea cărturarilor, din partea oamenilor. Și m-am gândit, oare cum se poate așa ceva? După ce 3 ani și jumătate le-a vindecat pruncii, le-a curățit leproșii, i-a vindecat pe oameni, a hrănit miile și mulțimile, le-a dat pâine, a fost alături de ei, a făcut minuni, a făcut exorcizări în mijlocul lor, le-a înviat morții. Oare cum se poate să răspunzi cu astfel de atitudine? Și poate că aici, la răstignire, se vede cel mai bine cine este omul și cine este Dumnezeu. La cruce vedem cine este omul, cât de nerecunoscător este față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și vedem în toată frumusețea cum strălucește persoana lui Hristos, viața Lui, atitudinea Lui, prezența Lui în mijlocul nostru. Parcă nu ne vine să credem această atitudine de revoltă, de batjocură la adresa Mântuitorului, la adresa Domnului nostru. Pentru a înțelege mai bine atmosfera zguduitoare, șocantă, pe care crucea o oferă, mă voi folosi de un exemplu pe care ni-l oferă Harry Nowen, un scriitor catolic. Și acest autor povestește o experiență tristă pe care o familie din Paraguay a trăit-o. Tatăl, medic de profesie, a protestat împotriva dictaturii militare din această țară și împotriva încălcării drepturilor omului. Poliția locală s-a răzbunat pe el, arestându-i fiul său adolescent și torturându-l până la moarte. Orbiți de furie, sătenii au vrut să transforme funerariile băiatului într-un amplu marș de protest, dar medicul a preferat alt mijloc de protest. La înmormântare, tatăl a expus trupul băiatului așa cum îl găsise în închisoare, gol, acoperit de cicatricile lăsate de șocurile electrice, de arsurile de țigară și de bătăi. Sătenii s-au perindat unul câte unul prin fața cadavrului, care nu era așezat în sicriu, ci zăcea pe salteaua pătată de sânge din pușcărie. Expunerea acestei situații ciudate, această înmormântare pe care sătenii și oamenii aceia n-aveau să uite niciodată, este mijlocul prin care aceste nedreptăți au fost scoase la iveală. Și întrebarea este, oare la cruce nu s-a întâmplat la fel? Oare când Fiul lui Dumnezeu atârna acolo, când El era în chinuri, până și cei doi care erau răstigniți își băteau joc de El? În cele din urmă, unul dintre ei se trezește. În puterea Duhului Sfânt care lucra acolo, în ultimul ceas, când ți-ai trăit viața, ai făcut ce ai vrut, ai jăfuit, ai prădat, în ultimele ceasuri să-ți bați joc de altul care era în aceeași situație cu tine. Era clipa morții, clipa plecării din această viață. Parcă nu ne vine să ne înțelegem când ne uităm la om, la natura umană, la cruzimile, la răutățile, la nedreptățile care s-au făcut. Și provocarea pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă fiecare dintre noi este să trecem pe la cruce, să privim cu atenție și să ne întrebăm la viața noastră. Un verset pe care vreau să îl leg de textul acesta este unul din versetele mele favorite din toată Scriptura, Galateni 2:20, unde Apostolul Pavel ne spune următoarele: am fost răstignit împreună cu Hristos. Vreau să vă spun că celor mai mulți oameni le venea foarte greu să se asocieze cu răstignirea. Și răstignirea lui Hristos a fost o mare piedică și o mare barieră ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel zice, îi înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Și pentru mine lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu are căile Lui prin care El mântuiește. Că nimeni nu putea inventa o astfel de cale, o astfel de modalitate, un astfel de instrument ca oamenii să vină la Domnul. Și asta ne arată că în spate este ideea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, fără să se rușineze, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și întrebarea la care vreau să răspund în câteva minute în această seară e următoarea. De unde știu oamenii că eu am trecut pe la cruce? Și ideea din spate este că orice om care ajunge la cruce nu mai poate rămâne la fel. Un om care ajunge la cruce fie se înrăiește și se împietrește, fie devine un alt om. Și întrebarea este, în această seară, în această zi de vineri mari, de unde știu oamenii că noi am fost pe la cruce? Și sunt trei răspunsuri pe care le ofer la această întrebare. În primul rând, oamenii știu atunci când noi am trăit iertarea pe care Dumnezeu o dă. Și gândul, adevărul pe care vreau să-l reținem, este că niciun creștin n-ar trebui să se mai îndoiască vreodată de iertarea lui Hristos. Atunci când iertarea lui Dumnezeu este în viața noastră, oamenii vor ști și vor vedea lucrul acesta. E important să conștientizăm lucrul acesta. Un rezultat indiscutabil al lucrării de la cruce, dacă ai fost acolo, dacă ai asistat la ceea ce se întâmplă, dacă ai privit cu atenție și l-ai văzut pe Hristos murind pe cruce, nu mai poți să rămâi la fel. Și primul lucru care se schimbă este că îi predăm păcatele noastre și El ne oferă iertare, ne oferă schimbare fiecăruia dintre noi. Aș vrea să citesc din Evrei. Este unul din textele care explică în capitolul 9. Sunt câteva versete, trei versete, patru versete, unde autorul acestei scrisori ne spune: Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Un om care a trecut pe la cruce nu se mai îndoiește niciodată cu privire la iertare. Și cu toate acestea ne îndoim. Unde-i problema? Îmi place o vorbă care spune: când diavolul îți aduce aminte de trecutul tău, tu adu-i aminte de viitorul lui. De multe ori, atunci când greșim, atunci când păcătuim, cel rău folosește, exploatează această situație și o folosește în detrimentul nostru. Întoarce greșeala pe care noi am făcut-o împotriva noastră. Ce aș vrea să realizăm din această maximă pe care v-am împărtășit-o, e bătălia care se dă în sufletul nostru cu privire la iertare. Până și cel mai neînsemnat lucru, orice lucru nesemnificativ, când e vorba de iertare în sufletul nostru, există această bătălie. Sunt iertat sau nu sunt iertat? Însă aș vrea să vă spun unde cred eu că este problema. Păcatul întotdeauna în viața noastră are acest efect de împietrire. De aceea tot în Evrei ni se spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. De multe ori nu realizăm puterea pe care păcatul o are asupra oamenilor, asupra vieților noastre. Cum ne înfășoară, cum ne strânge și ne aduce în acel laț din care ne trezim că nu mai putem ieși. Și un efect devastator al păcatului este că ne pierdem sensibilitatea și începem să ne îndoim de iertare pe care Dumnezeu o oferă. Cuvântul din această seară, provocarea pentru fiecare dintre noi, un creștin care trece pe la cruce, care a trecut pe la cruce, nu se mai îndoiește niciodată cu privire la iertare pe care Dumnezeu o oferă. În al doilea rând, moartea lui Hristos pentru mine înseamnă și moartea mea. De unde știu că am trecut pe la cruce? Știu pentru că trăiesc altfel. Pentru că oamenii văd lucrul acesta. Dar știți de ce trăiesc altfel? Pentru că am murit. Cuvântul lui Pavel începe în felul următor: am fost răstignit împreună cu Hristos. Era suficient să te gândești la răstignire ca să îți taie pofta pentru a te gândi mai departe la lucrul acesta. Gândiți-vă ce mult a însemnat pentru Pavel când a spus: sunt răstignit cu Hristos și am murit. Și această afirmație vorbește despre lepădarea de sine. Și gândul pe care aș vrea să îl subliniez este că nici unul dintre noi nu ajunge la viață cu Hristos dacă nu moare mai întâi. Îmi place acea imagine pe care o folosește George Müller. Și el spune: ce-i lepădarea de sine? Și el spune: a fost o zi în care am murit față de George Müller, față de gusturile lui, față de mofturile lui, față de pretențiile lui, față de ce cred prietenii despre el și de ce cred alți oameni, și un singur lucru contează: cum să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Frate și soră, în această vineri mare, te întreb, oare pot spune că pentru tine și pentru mine, mai mult și mai mult decât orice în această lume, contează voia lui Hristos, voia lui Dumnezeu? Asta înseamnă lepădare de sine. Înseamnă că tot ceea ce suntem moare, suntem gata să dăm la o parte, să renunțăm la orice gând, la orice lucru și ne supunem autorității lui Hristos. În Galateni, Pavel spune cu un verset înainte. Prin lege am murit față de lege. Și apoi explică în versetul 20 ce înseamnă această moarte. Am fost răstignit, am murit față de lege, față de lume, față de mine, față de orice altceva. Cu alte cuvinte, întoarcerea noastră la Dumnezeu nu înseamnă că am trecut de la baptiști la, de la ortodoxi la baptiști sau dintr-o parte în alta, ci este o schimbare radicală, profundă, în care fiecare dintre noi am trăit experiența morții față de noi înșine, împreună cu Hristos pe cruce. Asta înseamnă că atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, toate prioritățile lui se schimbă. Viața lui se schimbă. De aceea gândul pe care l-am împărtășit este atât de evident. Nu se poate ca un om să nu vadă când un om se întoarce la Dumnezeu. Fiindcă absolut toate lucrurile care pentru el conta altădată se schimbă. Exemplul lui Zacheu. Un om care o viață întreagă a adunat și din felul în care ne relatează Scriptura că lua de la alții, surprinde că era un om zgârcit, un om care ținea la ceea ce a adunat. Un astfel de om să spună că dă împătrit și că își împarte din avere la săraci, e mare lucru. Și gândiți-vă că Iisus Hristos nu i-a cerut lucrul acesta, ci este dorința lui. Când un om se întâlnește cu Hristos, viața lui se schimbă, prioritățile lui se schimbă, lucrurile care contează pentru el se schimbă. Și întrebarea este, oare această schimbare este evidentă în viața noastră? Sau materialismul, plăcerile acestei lumi, tendințele acestei lumi, ușor, ușor ne prind și pe noi în tiparele ei? Spuneam astăzi la înmormântare, cei care ați fost la cumpărături și ați văzut vânzoleala și aglomerația care există, nu știu dacă v-ați întrebat, dar eu m-am gândit în felul următor. Te duci și cauți unt și nu mai găsești și alte lucruri de felul acesta. Și mă gândeam, Doamne, dacă oamenii numai pe jumătate ar căuta cele spirituale de sărbători, cum umblă să se hrănească bine și să se simtă bine la sărbători. Și aici vedem discrepanța care există între lucrurile spirituale și lucrurile materiale. Ce contează pentru noi cu adevărat? Un om care a trecut pe la cruce trăiește altfel. Și oamenii văd lucrul acesta. Soția unui păstor din Constanța îmi spunea într-o vară când ne-am întâlnit, a zis, mă bucur, zice, să văd colege la serviciu care folosesc cuvintele mele, lasă că o să ajute Dumnezeu. Obișnuia să le încurajeze pe colegele de la locul de muncă în momente dificile, în momente grele, să le spună că Dumnezeu îi aproape de noi și ne dă putere să mergem mai departe. Oare colegii noștri, cei cu care lucrăm, le transmitem această atitudine, această speranță că avem un Dumnezeu, că suntem altfel, că nu ne îngrijorăm atât de mult pentru toate nimicurile din lumea asta, cum fac ei? Și lucrul acesta se vede. Felul în care trăim în casa noastră și dacă cineva intră, se vede. Felul în care ne purtăm unii cu alții, se vede. Și toate astea sunt semnale transmise oamenilor din jurul nostru care arată că ne-am întâlnit cu Hristos. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că un om care a trecut pe la cruce este un om care trăiește în iubire. În urma răstignirii, calea credinței este cunoscută drept calea iubirii. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Acum, toată explicația acestui verset începe de la coadă spre început. El începe cu ceea ce s-a realizat, dar înțelege moartea lui Hristos și moartea noastră împreună cu El la cruce în baza ultimei afirmații. Și lucru extraordinar pe care îl vedem când privim la Marcu capitolul 15, vedem că e multă zarvă. multă ceață, multă confuzie. Oamenii strigau unii într-un fel, unii în altul, asistau acolo la ceea ce se întâmplă. Un singur om înțelege din mulțime. Erau și ucenicii, erau și femeile. Sutașul, când a văzut întunericul, când a văzut felul în care Hristos a strigat și și-a dat Duhul, cu tremurul de pământ și lucrurile acestea, când a văzut felul în care Hristos moare pe cruce, a putut să spună: cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Însă Pavel ne surprinde. Până și pentru ucenici, moartea lui Hristos a părut o pierdere inutilă, o irosire a vieții lui Hristos. Mi-aduc aminte când am citit despre moartea lui Mihai Mircea Vulcănescu, un filozof român care a murit în penitenciar, pentru că era un tânăr, se pare că i-au lăsat foarte sumar îmbrăcat, în condiții vitrege, era frig, era temperatură foarte scăzută, și el a acceptat să stea pe beton și un tânăr să stea pe el ca să se încălzească și să trăiască. Și-a dat viața pentru altcineva. Și Constantin Noica a zis, a fost o pierdere, o irosire. Omul acela ne-ar fi putut învăța atâtea dacă ar fi trăit. Era o minte sclipitoare. Da, de unde? Un om care își dă viața pentru altul, niciodată nu își irosește viața. Hristos și-a dat viața pentru noi. A fost o pierdere? Așa au gândit mulți. Petru l-a mustrat și a zis: să te ferească Dumnezeu, Doamne! Știți ce spune Hristos? Înapoi a mea, Satano. De multe ori, gândurile lui Dumnezeu și gândurile noastre diferă. Și capcana aceasta se strecoară în viața copiilor lui Dumnezeu, în viața ucenicilor Domnului. De aceea, bătălia pentru înnoirea minții este una aprigă în fiecare zi. Se dă în mintea noastră o bătălie. Ce facem? Urmăm valorile împărăției sau valorile acestei lumi? Ce contează pentru noi? Și îmi place ceea ce spune Pavel. Viața trăită în credința în Fiul lui Dumnezeu și e o idee care, așa cum spuneam altădată, mai rar apare menționată. Fiindcă noi îl vedem când citim pe Iisus ca o victimă. Soborul, preoții, cărturarii l-au dat lui Pilat. Pilat a încercat și a dat seama că din invidie a fost dat în mâinile lui și încearcă să-l scape, dar în cele din urmă, ca să placă norodul lui, acceptă o nedreptate uriașă. Și mulți oameni au văzut ca o nedreptate, că Iisus era o victimă. Apostolul Pavel, când se uită la cruce, uitați ce vede. Hristos, spune Pavel, de bună voie a murit pe cruce pentru mine. Oare înțelegem că de fapt crucea lui Hristos ne arată că această cale a credinței trebuie să fie o cale a iubirii? În momentul în care înțelegi la cruce că Iisus Hristos de bună voie se dă pentru tine și pentru mine, calea credinței devine calea iubirii, o cale a sacrificiului, a jertfei, în care ne dăruim unii pentru ceilalți, ne slujim unii pe ceilalți în dragoste. Aceasta e chemarea pe care ne-o face Dumnezeu. De unde știi că ai trecut pe la cruce? Prin faptul că ești iertat, în al doilea rând, prin faptul că spui nu eu, ci Hristos, și în al treilea rând, prin faptul că trăim în iubire. Atunci când trăim în iubire, oamenii văd lucrurile acestea. Oamenii văd viața noastră, văd că se poate altfel și ei sunt invitați, provocați, încurajați să se apropie de Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Lucrul acesta are nevoie de întipărire, de încurajare și de putere din partea Duhului lui Dumnezeu, care lucrează în noi. Această iubire despre care vorbește Dumnezeu este amintită în Galateni. Aș vrea să mai citesc din capitolul 5 un lucru pe care autorul ni-l lasă. Capitolul căci în Iisus Hristos nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Cum vine asta, credința care lucrează prin dragoste? Oare credința nu e aceea care are putere, mută munții, lucrează în viața noastră, în viața oamenilor? Oare nu-L vedem pe Dumnezeu cum lucrează atunci când ne punem încrederea în El? Credința adevărată lucrează prin iubire. Credința noastră în Dumnezeu are putere atunci când există acea relaționare corectă și acea iubire după modelul lui Hristos în noi și între noi, în casele noastre, în biserica în care ne-a așezat Dumnezeu. Această iubire are putere să transforme și să convingă oamenii cu privire la mântuire, cu privire la Dumnezeu. În primul veac au fost împărați care erau indignați și spuneau: uite cum se iubesc creștinii. Chiar și înainte de a se cunoaște unul pe celălalt, se invitau în casele lor, se slujau, erau gata să-și dea viața unii pentru alții. Și cuvântul acesta ar trebui să răsune în inimile noastre, să înțelegem că dacă susținem că am trecut pe la cruce, ar trebui să simțim iertarea lui Dumnezeu, ar trebui să trăim altfel și ar trebui să arătăm lucrul acesta în iubire, într-o trăire după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să binecuvinteze inimile și viețile noastre ale fiecăruia. Amin.